ayniqsa Pxenyan qo'shinlarini jiddiy xavotirga solib qo'ydi. Bu rejaning to'xtatilishi borasidagi chaqiriqlarni Pxenyan hukumatı dushmanona harakat deya baholadi. Janubiy Koreya va Yaponiya kabi Shimoliy Koreya qo'shinlarining Pxenyan rejasidan tashvishga tushganicha bor. Birinchidan, mintaqadagi qo'shinlar Shimoliy Koreyaning sun'iy yo'ldoshini fazoga uchirish bahonasida o'z ballistik raketalarini sinovdan o'tkazishi va o'z raketa arsenalini takomillashtirishini zinhor istamaydilar. Ikkinchidan, Shimoliy Koreyaning 2006 yilda uzoq masofaga uchuvchi o'z raketasini sinovdan o'tkazishining qanday tugagani mintaqada hali hamon ko'pchilikning yodida. O'shanda Pxenyan raketasi yo texnik nosozlik yoxud nazoratdan chiqqanlik oqibatida fazoda portlab ketgan edi. Shu bois, Yaponiyada jamoatchilikning rejalashtirilayotgan yangi sinovdan xavotiri kun sayin oshib bormoqda. Shu bois, Tokio rasmiylari aholiga agar Shimoliy Koreya raketasi qaysiki sababga ko'ra Yaponiya hududiga tahdid solgudek bo'lsa, uni urib tushirishga hozirligini ma'lum qildi.
Buni foshinni mototsikl mangaychi Xitoyningyoru shiyotayga jiko toga yotte desne, vagun irakkashita bayni sonaeru tameni desne, jiyetai fo 82-joo
Men o'z-o'zimizni mudofa qilish haqidagi qonun aktiga muvofiq Shimoliy Koreyadan uchiriladigan har qanday obyektning Yaponiya hududiga qulash ehtimoli tug'ilgan taqdirda uni fazoda yo'q qilish haqida buyruq berdim dedi Yaponiya mudofa vaziri Yasukazi Hamada. Xabarlarga ko'ra, Tokio rahbarlari Shimoliy Koreya raketa uchirish maydoniga yaqin joylashgan mamlakatning shimoliy sarhadlariga raketa mudofaasi tizimi kuchlarini joylashtirishga kirishgan. Ayni paytda Tokio bortiga raketalarni urib tushiruvchi maxsus tizimlar o'rnatilgan ikki harbiy kreyserni ham Yapon dengiziga yo'llagan. Yaponiya rahbariyati xalqaro hamjamiyatning Shimoliy Koreyani bu sinovni bekor qilishga ko'ndirish urinishlari natijasiz tugaganidan so'ng bu kabi mudofa harakatlariga qo'l urishga majbur qolmoqda. Pxenyan bilan yaxshi aloqaga ega Rossiya hukumatining ham bu yo'ldagi sa'y-harakatlari kutilgan samara bermadi. Xalqaro hamjamiyatning chaqiriqlariga qasmaqast nega Shimoliy Koreya bu sinovdan voz kechmayotir?
I think that there are things going on behind the scenes with regard to the succession. For Kim Jong-il, it's certainly long overdue for him to appoint someone. He was unwell last year.
Menimcha, Shimoliy Koreyada Kim Ir Chenning o'rniga voris tanlash borasida parda orqasida qandaydir jarayonlar bormoqda. Ko'pdan pishib yetilgan voris masalasi, ayniqsa Kim Ir Chen sog'lig'i o'tgan yili jiddiy yomonlashganidan so'ng yanada dolzarblashdi. Shu bois bu sun'iy yo'ldoshmi yoki raketani fazoga uchirish bo'ladi? Pxenyandagilar qolgan dunyoga o'zlarining qudratli ekanliklarini ko'rsatmoqchi bo'layaptilar. Bu sinovning kommunistcha uslubda saylangan yangi parlamentning birinchi majlisi oldidan o'tkazilishi ham bu reja ortida asosan ichki sabablar borligidan darakchidir, deydi Britaniyadagi Leeds universitetining Koreya bo'yicha yetakchi tahlilchisi Aidan Foster Carter. Tahlilchiga ko'ra, o'z xalqini ochlik domiga tashlash evaziga harbiy qudratini namoyish qilishga urinayotgan Shimoliy Koreyaning sun'iy yo'ldosh sinovidan voz kechmayotgani Pxenyanning o'z yadroviy dasturini to'xtatish haqida bergan va'dalari samimiyligini ham jiddiy savol ostida qoldirmoqda. Siz Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligini tingladingiz. Xayr, salomat bo'ling.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik. Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, endi esa sizni jamiyat va qonun eshitirishning navbatdagi sonini takroran tinglashga taklif qilamiz. Uni hamkasbim Sarvar Usmon tayyorlagan. Marhamat.
Voy, qani onamdan qolgan Xitoy kosa.
Kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshitirishi juda yaxshi biladi.
Assalomu alaykum. Janubiy Qozog'istondagi fohishalarning asosiy qismi o'zbekistonliklardir. Bu Qozog'iston musulmonlari uyushmasi 27 mart kuni e'lon qilgan bayonotning sarlavhasi. Uyushma rahbari bilan o'tkazilgan suhbatni bugungi eshitirishimizning 2-chi sahifasida tinglashingiz mumkin. Hozir esa boshqa mavzu. Shu kunlarda o'zbekistonlik soliqchilar fuqarolarning qo'shimcha manbalardan olgan daromadlari to'g'risidagi deklaratsiyalarini qabul qilyapti. Har holda O'zA axborot agentligining 26 mart kungi xabariga qaraganda shu jarayon davom etmoqda. Bu jarayon to'g'risida siz tinglovchiga ma'lumot topib berish uchun O'zbekistonning qator viloyat va tumanlari soliq inspeksiyalariga telefon qildik. Qarshi shahar soliq inspeksiyasi. 1-aprelgacha deklaratsiya topshirishlari kerak odamlar. Shu haqda eshitirish qilayotgandik, o'sha kimlar topshiradi, qanaqa deklaratsiya u tushuntirib berib qo'yasizmi tinglovchimizga?
Deklaratsiya bo'yichami?
Deklaratsiya bo'yicha.
Hammasi chiqib ketgan, bu yerda hozir zamimiz bor 224-1874. Shunga telefon qiling, aytishadi.
Zam telefonini ko'tarmadi. Qarshidan keyin Nuchusga telefon qildik. Nuchus shahar soliq inspeksiyasi boshlig'i o'rinbosari telefonni ko'tardi, lekin baribir foydasi bo'lmadi. Boshqa shaharlar va tumanlar soliqchilariga qilgan murojaatlarimiz to'g'risida hisob berib, vaqtingizni olmaylik. Har bir o'zbekistonlik 1-aprelgacha asosiy ish joyida olgan maoshidan tashqari topgan pullari to'g'risida deklaratsiya topshirishi kerak. Masalan, yozuvchi kitobi uchun, olim chop etgan ilmiy ishi uchun olgan gonorarlari to'g'risida. Har holda O'zaning xabaridan shuni uqdik. Mardikor Rossiyada topgan puli to'g'risida deklaratsiya topshirish kerakmi? Soliq inspeksiyalari mutasaddilaridan so'rab, bilib bermoqchi bo'lganimiz savollardan biri edi bu. Javobni bilish esa muhim. O'z vaqtida deklaratsiya topshirmasangiz, jarimaga tortilasiz. Daromadni deklaratsiyalash aslida yangi O'zbekistonda topilgan gap emas. Misolni bu sohada tajribasi katta bo'lgan g'arb davlatlaridan emas, postsovet hududidan olamiz. Mana eng so'nggi xabarlardan biri. Komsomolskaya pravda gazetasining 25 mart kungi xabariga qaraganda, Kreml ma'muriyati boshlig'i Sergey Narishkinning farmoyishiga binoan 1-aprelgacha uning o'zi va o'rinbosarlari, prezident yordamchilari, xavfsizlik kengashi kotibi va o'rinbosarlari, prezidentning davlat dumasidagi, federatsiya kengashidagi, konstitutsiyaviy suddagi hamda federal okruglardagi vakillari o'z daromadlari to'g'risida deklaratsiya topshirishlari shart. Shuningdek, atalgan amaldorlarning turmush o'rtoqlari-yu o'g'il-qizlari ham o'shanday hujjatni topshiradilar. Xo'sh, O'zbekistonda ham davlat amaldorlarining deklaratsiya topshirishlari to'g'risida so'z bo'lganmi shu paytgacha? Bu savolni o'zbekistonlik yurist Shuhrat G'aniyevga berdik.
Juda ham o'rinli va nihoyatda bir aktual savol beryapsiz, haqiqatan. Yildan yilga oddiy fuqarolarimiz televideniya yoki boshqa bir axborot nimalardan, xizmatlardan eshitib turibdiki, mana 1-apreldan aprelgacha mashinaga qo'shimcha daromad bo'lgan taqdirda deklaratsiyani topshirish shart deb. Ammo lekin biror marta bizni amaldorlarimiz, mana viloyat hokimlarimi yoki boshqa bir hukumatdagi davlatdagi arboblarimizmi, umuman biror marta biror eshitmaganman mana shu deklaratsiyani topshirgan haqida. Ochiq-oydin oila a'zolari chiqib aytsin, biz deklaratsiyani topshiramiz va e'lon qilyapmiz xalqimizning oldida. Chunki bu avvalambor fuqarolarga nisbatan hurmat, qonunga nisbatan bo'ysunish va hurmat va avvalambor bu ochiq-oydinlik hozirgi paytda, krizis paytida har bir fuqaromiz tinmatan daromadini terib yurgan paytida bu nihoyatda muhim narsa bo'lardi.
Demak, shu paytgacha o'zi yo'q, bunaqa praktika yo'q O'zbekistonda.
Yo'q, men ko'rmayapman ham, yurist sifatida aytayapman, eshitmayapman ham shu narsani haligacha. Afsuski, afsuski.
O'zbekistonlik yurist Shuhrat G'aniyev edi. Toshkentlik Mo'tabar opa Ahmedova ham davlat amaldorlarining o'z daromadlari to'g'risida na davlatga va na matbuot orqali xalqqa hisob berganini esla olmasligini aytar ekan, mana bunday dedi.
Xalq biladi, 4 qavatli, 3 qavatli qasrlar qurilayotgani, nima hisobiga qurilyapti bu qasrlar? Shaxsiy qasrlar qurilyapti. Nafaqat hozir Toshkent shahri bo'yicha, butun respublikaning katta shaharlarida hammasida har bitta amaldor o'ziga bir nechadan qasrlar qurilyapti. Faqatgina amaldorlar emas, yuqori lavozimdagi dindorlar ham xuddi shu bular ham 7-8 tadan dachalari bor. Katta-katta nimalar qurishyapti, qasrlar qurishyapti, qasr desa bo'ladi buni, saroylar desa bo'ladi. Chunki bular nima hisobiga kelyapti? Lekin hech qaysi birlashma shu paytgacha deklaratsiya monca daromad kıldım. Şuna kısa bile kuruvatman diye namazını hiç bir yapılamayan düşünmesi gerekiyor, bilmesi gerekiyor. Ben de tabi o zeki o zarar bunlardı. Lakin resmi revişte hiç katta çıkmayan, ben çıkmaz çıkmıyor diye bunlarsa.
Toshkentlik Mo'tabar opa Ahmedova edi. Jamiyat va qonun eshitirishini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi. Janubiy Qozog'istondagi fohishalarning asosiy qismi o'zbekistonliklardir. Bu idorasi Almaty shahrida joylashgan Qozog'iston musulmonlari uyushmasi 27 mart kuni axborot vositalarida e'lon qilgan bayonotning sarlavhasi. Biz uyushma rahbari Murod Tilibekov bilan bog'lanib bir necha savol berdik. Janubiy Qozog'istondagi fohishalarning asosiy qismi o'zbekistonliklardir deyish uchun qanday asosingiz bor?
Ну, значит, опасновать мы можем прежде всего статистическими данными, которые свидетельствуют о том, что основной поток нелегальных мигрантов в Южно-Казахстанскую область.
Asosimiz statistik ma'lumotlardir. Ular Janubiy Qozog'istonga kelayotgan g'ayriqonuniy migrantlar oqimi O'zbekistondan ekanligini ko'rsatib turibdi.
Gapingizdan migrant va fohisha tushunchalari o'rtasiga tenglik alomati qo'yayotganingiz ko'rinib turibdi.
Нет, я просто пытаюсь сейчас провести логическую связь между проституцией и трудовой миграцией.
Men fohishalik va mehnat migratsiyasi tushunchalari o'rtasidagi mantiqiy bog'liqlikni uqtirmoqchiman xolos. Fohishalik umumiy migratsion jarayonning tarkibiy qismidir.
Siz statistik ma'lumotlarga tayanganingizni aytdingiz. Ayting o'sha ma'lumotlarni.
Вы знаете, точными данными мы, конечно, не оперируем, потому что это закрытые сведения, все они находятся, эти данные находятся в, значит, компетенции, владением, значит, министерства.